Përshëndetje, unë jam Don Abraham, jam spanjol, unë gjendë në Shqipni nga vitin 2006, fillim të vitit. Unë erdhe këtu në Shqipëri si seminarist, unë jam pjesëtar të ECS në katekumenale, jam formuar një seminar reventorit smarter, këtu në vjeqesën e leshes. Në qish vjetë, unë jam mestar dhe aktualisht jam në vjeqesën e leshes, jam sekretar i vjeqeses. Për mua është një kena qesi shumë e madhe, ardhin e pape, këtu në Shqipëri, dhe unë duhet të përdore dhe fjale që vetë papa ka shpalur. Unë shpresoj që papa të vije dhe të rikonfirmojë në fe, sa besimtar që kam përjetuar periudhën e komunizmit këtu në Shqipëri, sa e sa plaget që akoma jam të hapur, unë si prit, si mjeshtar, unë e dëgjoj për ditë gjatë rrëfimeve, që sa besimtarët jenë akoma të plagosur për shkak të komunizmit. Unë shpresoj dhe lutem të smari për ditë që këtë visiten që papa na ofron të jetë frytet shumëta për të gjithën e këtu në Shqipëri.